como a páxina aberta dalgún libro, suspenso na memoria, en forma de pregunta, a verba limpa no adestrar de vida, ven poñer unha liña transcrita en lenzo oscuro, falando a Rosalía. Cando ignoramos a razón que traspasa os límites do tempo e a ausencia de certezas deixa nas más contactos de dor e de morte, e non sabemos nada, nada, nada. Cando os ollos se pechan un crepúsculo opaco, fálolle a Rosalía. Porque foras, noutrora, unha forma de nave navegando entre sombras, onde unha vela moura, inútil, como un pano, anda a batir cos hálitos rachados da condición humana. E chegas irradiando as tebras máis propicias, a sílaba evidente, a única tentativa de falar dende a nada, dende a volta escondida dun fisterre de sombras no destino da raza nosa, nosa. Unha tarde acadabas nun bosque de camelias a derradeira voce no vestixio dun sono, entraba o inverno. Era un laio perdido sobre da patria, un río sen orelas, duro, inmisericorde, unha escura ameaza como a marca de cinza de tristísima en penumbra onde permanecías. Sábese que pediras no corredor do pazo onde cercan as sombras que abriran as fiestras. Ai, mares imposibles reclinados na alma. E a palabra truncada que aínda non fondita, non foi dita, pero que pecha os labios, ten resoáncias limpias, falando a Rosalía. Fai tempo que fixeras a renuncia implacable do amor, a pedra, a chuvia, campás de bastavales, entraba a morte. Vai en longos silencios esvaíño, esvaíño, a barca polos ríos en acordar as formas, para esquecer a vida. Para morrer, abonda un cadaleito e unha sábana blanca. Ven do espacio que habitas na terra socavada, onde unha forza escura se fai propicio ao pranto. A luz decrece e fire nun destino sen claros. Compre ollar unha patria, da extensión certa, aberta, circundada pola fala inicial, entraba o norte. Cecais mover os labios ou silenciar as sílabas na páxina pechada de algún libro, en forma de pregunta, falando a Rosalía.